gurean. Dugu telefonoz bestalde, Bakartxo Ruiz, Bilduko parlamentaria. Gabon, Bakartxo.
Gabon.
Bueno, ez dakit, luze xamarra izango da gaurko eguna, ez da, arratsaldeko 6:30etan hasi da Lourdes Goikoetxea, aurretik ere, beste hainbat deklarazio entzun ditugu. Nola ari zara ikusten, Lourdes Goikoetxea, ez dakit, guk, bueno, streaming edo bideo bidez ere ikusteko aukera dugulako, eta nahiko urduri somatzen zaio, ez da?
Ba, urduri eta zalantzakor, esango genuke. Urduri eta zalantzakor, zaila da, ez da, aurretik Idoia Niebesek esandakoa aldez aurretik, eta ikerketa batzordean bertan berretsitakoa, oso larria da eta benetan nik uste dut Goikoetxea kontseilaria ez dela asumitzen ba benetan eta ez dela ariko nolabait beste bertsiorik kontrajartzen ez ditu ukatu Idoia Niebesek esandako gehienak eta bere aitzakia azken batean da ez dela ilegalitatean aritu baina gure ustez baina momentu honetan hori en fin nafar jendartea zia parte egitea da
Horrelako irudi batek ze garrantzi du alegi erakundetako ordezkariak ikerketa batzorde baten aurrean ikustea, gaur bueno hortxe Lourdes Goikoetxea ikusten ari gara eta bihar Yolanda Barcina gogoratu behar dugu ordela ze balore ematen diozu horrelako irudi batia.
Bueno, ba nik uste argazki hau guztiek erakusten digutela nolako salbuespen egoera politikoa bizitzen ari garen Nafarroan, ez bakarrik gogora dezagun, ezta? Kane auzia dela eta ere, hainbat kargu publiko, ikusi genituen auzitegitarako bidean desfilatzen, ezta? Horietako batzuek inputatuta, eta bueno, pues egun hauetan kontsilaria Andrea bera pues horre ikusteak ba adierazten du no, larritasuna egoeraren larritasuna norainokoa den eta benetan nola heltzen dioten kosta la kosta beraien karguei nola heltzen dioten kosta la kosta Nafar gobernuari egoera muturrera eramanez uke esan dugu aldez aurretik ere ikerketa batzorde hau ezinbestekoa dela zela Idoia Niebesek esandako guztia esan ondoren baina dozen modutan aldez aurretik ere baziren hainbat arrazoi, nolabait egoren larritasuna adierazten zutenak, ezta? Erantzukizun politikoak asumitzeko, are gehiago momentu honetan.
Hortxe beraz, bueno, erantzule horien hitzak entzuten ari garelako, goizean zehar ere, bueno, administrazioan dirauten edo jardun duten hainbat pertsonen deklarazioak entzun ditugu, hemen zen abarmentuko zenuke, agian, bueno, entzun dugulako, ba, alde batetik, Manuel Arana, Idoia Niebesen jarduna babesten, eta bai. Bestetik beste, bueno, administrazioan zehar dutenak, Nafarroko gobernuaren babesa egiten, ez da?
Bai, eta ez zuzen, odirazarria, Nafarroko gobernuaren babesa egin dutenek, aitortu egin duten, horrekin prestatu dituzten gaurko agerraldiak, ez da? Barcinarekin berarekin, eta besteak ere onartu du, UPN-eko buruekin, beraz, bueno, kontuan hartuta, designazio libreko karguak direla, eta momentu honetan jarritzen dutela Ogasuneko goi karguak izaten, ba, en fin, ba, espero zitekena. Nik nabarmenduko nuke, ez da, Arana Jaunak, Ogasuneko planifikazio eta kontrol arloko zuzendaria izandakoa, Aranak berretxi egin duela, Niebesek bere momentuan esan ziola, ez da, Goikoetxeak eskatu zuela, berari etxegokion informazio bat, eta zen ikuskaritza plana. Gainera bere, pues, aurretik zituen bezeroak nola zeuden, eta ia ikuskatuak izango ziren aztertzeko. Eta nik uste horrek balio erantzia daukala. Ari gara 2011-2011ko kontu batez, ezta? Eta ez dela orain berresten duela orain gertatutako zerbait, baizik eta bere momentuan Niebesek dioen bezala komentatu ziola gaia.
Beraz, lehen deklarazioak entzuten ari gara, esanguratsuena gaur eta biharkoak eta Idoia Niebesek esantako. Okerrez bagode, hilaren 28-rako ikerketa batzordeako ondorioak Nafarroko parlamentuan aurkeztekoa litzateke, zein ibilbide izango du zure ustez guztionek? Behin hilaren 28-a iritsita, zein erantzun izan beharko luke edo zein ibilbide ikusten duzu izan beharko duelanek?
Ba, nik irten bide eta aukera bakarra ikusten du benetan, eta nik uste gehiengo soziala eta momentu honetan Nafar jendarteak amaiera bakarra ikusten aldiola prozesu honi, eta da, zensura mozio baten bidez, hauteskunde gaitzea, maiatzaren 25ean. Ukaldez aurretik ere esan genuen, ez genuela ikerketa batzordea alako eskenatoki agertoki batekin lotuko. PSN-ek markatu du bide hori, nolabait berak planteatu du horri hauteskunde deitze hori eta zentsura mozioaren bidea hemendik aterako lirateken edo aterako direne ondorioetan nolabait baldintzatuta egongo direla, baina nik uste momentu honetan Nafarren arteak ez duela informazio berririk behar, garbi dago eta ala espero dugu gainera ikerketa batzorde honen ondorioak izatea, garbi dago hemen badirela erantzunkizun politikoak asumitzeko, garbi dago Nafar gobernuarentzat zergadun guztiak, enpresa, erakunde guztiak ez direla berdinak eta hemen kargu publikoak erabili direla probetxu partikularretarako, probetxu jakin batzuetarako, eta ez interes orokorrari erantzuteko. Beraz, horrek emaitza bakarra izan behar du, eta da, benetan erantzunkizun politiko horiek asumitzen ez badira, zentsura mozio baten bidez, herritarroi hitzematea. Eta nik ez dute momentu honetan beste aukerarik ikusten.
Horragian askorei burura etorriko zaion alitzateke ez, PSN-ek irmokia agertu zela, zentsura mozio egingo zuela, ikusi da zer nolako zalaparta sortu den Espainiar estatuan batik bat eta sektore jakin baten ondotik batik bat. Hasta egit asko pentsatuko dute agian denbora honetan zerbait aldatuko dela PSN-eren barnean, harremanik baduzue beraiekin, jarrera berarekin jarraitzen dute, ez dakit nola dagoen egoera.
Bueno, parlamentuan egunero gaude harremanetan eta ikerketa batzordean hartzen ari diren jarrera ikusita eta gero, publikoki egiten ari diren adierazpenak ikusita, nik uste bide beretik jarraitzen dutela, ezta? Azken batean ikerketa batzordeak argitu behar zuena argitzen ari da, beraiek ere hala esaten ari dira publikoki eta ikusi behar bukaeran jarrera horrekin jarraitzen duten, pentsatzen dut ez dutela arrazoirik jarrera ze aldatzeko eta badakigu, ezta, Madrildik datorren presioa eta sektore batzutatik datorren presioa, azkenean estatuko aparatuak eta Nafarroan ere sektore mediatiko eta regimenaren atzapar guztiak hortan dabiltza, ezta? Beraien estrategia garbia da eta da Nafarrok hitza izan ez dezagun aitzakiak beti aurki daitezke, aurretik ere Nafarroko historian ezagutu ditugu, baina nik uste momentu honetan Nafar jendarteak benetan oso zail jarriko diola PSN-eri, oso zail jarriko diola dozen eragileri benetan bere hitza ematea oztopatzen saiatzea.
Bueno, ikusiko dugu beraz ikerketa batzorde honek zer ematen duen, argi dagoena da, larun batean ere milaka eta milaka herritar ikusi zirela, benetan, bertan erantzun indartsua ikusi zenez, naiz eta gaurkoan Jolanda Barzinak beste modu bateko kalifikazioak egin dituen larun bateko manifestazioaz.
Bueno, baina hori Nafar gobernuak ze balorazio egin dezakeen esan dute previsiblea zela. Ba, previsiblea baldin bazen milaka eta milaka Nafar kalera ateratzea erantzunkizun politikoak asumi daitezen eskatzera, hauteskundeak eskatzera, ba oso horrez daukat, ez da? Dimisioa aurkeztu eta hitz emane herritarrei. Bueno, nik uste larun batean argazki garrantzitsu bat ikusi genuela berriro ere Nafarroko Iruñeko kaleetan, eta da siglen gainetik gehiengo sozial zabal bat dagoela, anitz bat dagoela, benetan nazkatuta dagoena, erabat nekatua dagoena egoera honetaz, UPN-eren zikloari, ziklo negargarri honi, ustelkeriaz, josia, klientelismoz, eta bar. Nazkatuta dagoena, erantzun berriak eskatzen dituena, eta benetan Nafarroan aldaketarako bidea ireki nahi duena. Eta gu ere horretan arituko gara erantzunkizun, konpromesu osoz, gure ustez gehiengo sozial horren lehentasuna den horretan buru belarri.
Bueno, egitzen bazaizu gai alboa atera utziko dugu une hauetan, denbora ere gainera baitatorkigu, ikerketa batzordea alboa atera utzi eta ja gurekin zaudela, galdetu beharreko kontu bat uste dut galdetu beharra dagoelako, ikerketa batzordeaz gain, foku mediatiko guztia ere, nazioarteko jaztatzaile batzordeak, ostiralean iragarritakoa eta asteburu guztian pasadena, bakartxo horriz, nola kalifikatzen duzu guztia?
Bueno, bazita egiaztatze batzordeko kidek egin zuten agerraldiaz, ezta? Eta etaren erabakiaz, gure ustez urratze positiboa, urratze importantea da, aurrera begira, etaren aldetik alde bakartasunez gainera armagabetzearen bidean egindakoa eta bueno, ba, euskal jendarteari argi eta garbi esaten diguna, nire ustez, erabaki horrek ez duela atzera bueltarik, ezta? Eta borondate osoa aurretik ere adierazitako, askotan adierazitako borondate hori askoz ere modu argiagoan erakusten duen, ezta? Eta horren aurrean, ba, nik uste eskertzekoa dela, aintzat hartzekoa dela egiaztatze batzordeko kidek egindako lana, ezta? Batez ere halako kontestu batean non Espainiar estatua prozesu horretan inplikatu ez eta gainera, ba, ikusten ari garenean blokeoa mantentzeaz gain, ba bueno, egun hauetan ikusi dugune jokaera, ezta? Benetan eskandalagarria da, egiaztatze batzordeko kideak audientzia nazionalean deklaratzera deitu izana, nazioartean, Euskal Herrian igual ohituta gaude, ezta? Alako estatuak bere burua agerian ustera, baina momentu honetan, benetan iruditzen zaigu nazioartean oso larritzat jotzen ari den eta joko den ekimenat jarduna dela, egiaztatzailek beraiek esaten zuten, ezta? Ez dagoela aurrekaririk inongo nazioarteko gatazketan gobernu batek alako jarrerarik erakutsi duenik, eta bueno, ba ez dakit benetan audientzia nazionaletik pasa ondoren ze irudi izango duten Espainiar estatuaren jarrera demokratikoaz itxuraz, ezta? Edo teorian demokratikoa bere burua behintzat alase izendatzen duen estatu batetaz.
Bueno, bakartxo horre diztu denbora gehiago kenduko, oraindik ez dakigu luzerako joko te du erron ikerketa batzordeak, Lourdes Goikoetxearen agerraldiak.
Oraindik ere lau edo bost bozera male falta dira, bai. Bi bakarrik UPNek eta PSNek egin dituzte galderak, beraz oraindik ordu batzutarako badaukagu.
Bai, eta bihar goizean gainera okerrezago da 11etan Yolanda Barcinoren agerraldi hori, ezta?
Hori ze.
Bakartxo Horriz, eskerrik asko, gure bolontaiari erantzutegatik eta gurean izategatik, eta beste bat arte.
Ba, mi eskertzuei, nahi duzuan arte.
Ongi izan, gabon.
Aio.